Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Европа берлеге Русияны 2 март президент сайлауына күзәтүчеләр санын чикләмәскә чакырды. Сербия халкы якшәмбе көнне 2 турда илнең президентын сайлаячак. Русия төрмәләрендә шартлар яхшырган, тоткыннар саны кимегән. Нәрсә хисабына? Сезне Казанның 2 төрмә башлыгы белән әңгәмә көтә. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында Россия 2 март сайлауына килешек күзәтүчеләр санын шикли. Якшәмбе көнне Сербия сайлауы нинди нәтиҗәләр алып килер? Башкортстанда җәмәгать трибуналы төзелде. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә 2 мартка билгеләнгән президент сайлаулары алдыннан Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы аның сайлауны күзәтү бүлеге белән Мәскәү арасындагы каршылык яңара. Сайлауны нәтиҗәле күзәтү тырышлыкларына рәсми чикләүләр кертелүен телгә алып, оешманың демократик корылыш һәм кеше хокуклары идарәсе Русиягә үз күзәтүчеләрен гомумән җибәрмәү мөмкинлеген белдерде. Русия исә үз ягыннан халыгара кагыйдәләрнең үтәлүе турында тәкрарлый һәм әлеге идарәне сәяси уен алып баруда гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Декабрь аенда Дума сайлаулары вакытында Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү идарәсе белән Мәскәү арасында нык кына булып алган каршылык президент сайлау алдыннан тагын көчәеп бара. Демократик корылыш һәм кеше хокуклары идарәсе чәршәмбе көнне, әгәр дә Мәскәү аның күзәтүчеләре санын һәм аларның Русиядә тору вакытын чикләүләрне киметмәсә, президент сайлауга үз күзәтүчеләрен гомумән җибәрмәү белән янады. Бу атнада Үзәк сайлау комиссиясе әлеге идарә Русиягә бары 70 күзәтүче генә җибәрә ала һәм алар сайлауга 3 көн кала гына килә ала, шуннан иртәрәк килә алмый дип белдерде. Русиядә 2004 елгы президент сайлауга исә Демократик корылыш һәм кеше хокуклары идарәсе озын һәм кыска мөддәтле 387 күзәтүче җибәргән иде. Сишәмбе көнне Европа берлеге мондый каты чикләүне бетерергә чакырып мөрәҗәгать итте. Берлек виза бирү кебек гамәли оештыру эшләре тиз генә башкарылыр һәм күзәтүчеләргә сайлау процессын ирекле күзәтү мөмкинлеге бирелер дип өметләнәбез, диде. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү идарәсе белән Мәскәү арасындагы каршылык декабрьдәге Дума сайлаулары алдыннан көчәеп китте. Һәм күзәтүчеләргә виза алуда каршылыкларга очраганнан соң идарә гомумән Дума сайлауларына күзәтүчеләр җибәрмәскә булды. Русия исә бу карар артында АҚШ дәүләт департаменты тора дип белдерде һәм оешма кайбер әгъзалар ягына авышты дип, шунда ук Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасына матди өлеш кертүен киметте. Душәмбе көнне Русия тышкы эшләр министрлыгының Европа белән хезмәттәшлек бүлеге мөдире Сергей Рябков Мәскәүдә матбугат очрашуында Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасын, шулай ук демократик корылыш һәм кеше хокуклары идарәсен сәяси уеннар белән мавыгуда гаепләде.
Для нас очевидно, полное соответствие нашей избирательной практике.
Безнең сайлауларның шул ук Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасында куелган һәм Европа шурасындагы халыкара кагыйдәләргә тулысынча туры килүе шиксез. Без Европа шурасында сайлауларны күзәтүнең уртак халыкара кагыйдәләрен, конвенциясен булдыруны таләп итәбез. Бу мәсьәләдә без алда барабыз һәм сайлауларны күзәтү идарәсе дә моны таныр дип өметләнәбез, диде Рябков.
Рассчитываем, что БДИПЧ как раз и подтвердит этот самый факт.
Әмма идарә сүзчесе Кертис Баден бүген Азатлык радиосына андый кысалар инде күптәннән гамәлдә һәм Русия моңарча аны инде күптәннән үтәп килә иде, диде.
There are existing criteria, there is existing practice.
Кысалар инде бар, тәҗрибә инде бар. Бу тәҗрибә белән Русиядә 10 ел чамасы килешеп килде һәм ул гамәли, диде Баден. Аның фикеренчә, Русиянең яңа кысалар кертү тырышлыклары киләчәктә сайлауларны күзәтү эшенә зыян гына китерәчәк.
In fact, what they have proposed is that ODIHR missions be predefined.
Чынлыкта алар демократик курылыш һәм кеше хукуклары идарәсе эшчәнлеген алдан билгеләүне, күзәтүчеләр санын чикләүне, үзенчәлекле шартларга карамастан һәрбер илгә билгеләнгән вакыт кысалары кертүне, күзәтүчеләр хисабын башта консенсус нигезендә эшләүче даими шура аша раслатуны тәкъдим итә. Бу һәрбер ил үзендәге сайлаулар турындагы хисапка вето сала ала дигәнне аңлата. Ягъни аларга ышанмый торган тәнкыйт булса, алар андый хисапка вето салачак. Русия тәкъдимнәре сайлауларны күзәтүне мәгънәсез бер эшкә кайтарып кала, диде Баден. Баден идара үз күзәтүчеләрен Русиягә киләсе атнада ук җибәрергә тели, якын арада бу вазгыяткә берәр чишелеш табылырга тиеш, диде. Әмма Русия сайлауларны күзәтү мәсьәләсендә шигенергә җыенмый кебек. Сишәмбе көнне Федераль иминлек хезмәте ФСБ вәкилләре белән соңгы очрашуында президент Владимир Путин аларны Русиянең эшләренә читтән тыкшынуларга каршы нык торырга чакырды.
Необходимо усилить работу по своевременному получению информации о попытках вмешательства.
Безнең эшке эшләребезгә тыкшыну тырышлыклары турында мәгълүматны вакытында алу өчен көчәйтергә кирәк. Бу Россия президентын сайлау очрында аеруча мөһим. Безнең ил суверен дәүләт һәм без сайлау барышын читтән кемнең дә булса үзгәртүенә юл куймаячакбыз, диде Путин.
Кем-либо корректировался извне.
Әлеге очрашуда Путинның Президент вазифасында үз варисы итеп билгеләгән кешесе, беренче вице-премьер Дмитрий Медведев та катнашты.
Русиядә президент сайлауына нәкъ бер ай вакыт калып бара. Сербиядә исә ил башын бу якшәмбе көнне сайлаячаклар. Сербләр сайлауга әзерләнгән бер мәлдә Косово бәйсезлек игълан итү алдында тора. Нәкъ Косово мәсьәләсе беренче тур сайлауда үтә милләтче Томислав Николичны көнбатыш яклы көндәше Борис Тадичка караганда күбрәк тавыш белән алга чыгарды. Шул ук вакытта Европа берлеге Сербиягә берлеккә керүне тизләтәчәк яңа тәкъдим белән чыкты. Ләкин бу адым Тадичка тавышларны көндәшеннән күбрәк җыя алырмы? Моны якшәмбе булачак сайлау күрсәтер. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Якшәмбе көнне булачак сайлау нәтиҗәсе Сербияның киләчәккә таба Балкандагы тәэсирен күз аллауда бик мөһим роль уйнаячак. Сербия халкы 2 атна элек финалга калган дәүләт президенты вазифасына дәгъва белдергән 2 намзаттан берсен сайлаячак. Берсе Европа һәм Европа берлегенә якынлыгы белән танылган Борис Тадич, гәрчә ул берлеккә якын булса да, Косово мәсьәләсендә бәйсезлеккә каршы тора. Икенче намзат исә үтә милләтче Томислав Николич. Аның Европа берлеге турында уйларга вакыты да юк. Европа берлеге һәм Сербия арасындагы зур киртәләр сәбәпле Русиягә юз тоткан намзат серб милләтчелеге туган җирдә Косованы югалтуга катгый каршылык белдерә. Николич сайлауларның беренче турында тавышларның күпчелеген яулаган иде. Сайлау белән мәшгуль булган илнең күнүзәк мәсьәләсен тагын да кабындырган нәрсә Косово премьеры Хашим Тадичның Белградта президент сайлауларында кемнең җиңеп чыгуына карамастан Косованың кичекмәстән бәйсезлеген игълан итәчәген кабат тәкрарлау иде. Чәшәмбе көнне камера алдында утырган ике намзат сайлаучылар алдында үз юнәлешләре һәм вәгъдәләре турында әйтте. Тадич сайлаучыларга Сербия өчен сайланачак дөрес елның Европа тарафына юнәлгән юл булуын тагын бер кат хәтерләтте.
Jedan je onaj koji vodi Srbiju u dalje otvaranja, u evropske integracije, po mom dubokom uverenju, u bolji život. И другие, кои Сербия води
одеп. Безнең алдыбызда 2 ел, берсе Европа берлегенә интеграцияга итергән ел. Һәм мин аның Сербия өчен яхшырак тормыш тәкъдим итәчәгенә ышанам. Ә икенчесе исә Сербия радикал партиясе җитәкчеләре Войслав Шешел һәм Томислав Николич тарафыннан 17 ел буена пропаганда ясалган ел. Европа өчен башка альтернатив юл юк. Европа юлында илебез алдында торган бик күп проблемгә чара табар өчен мөмкинчелек, теләк һәм үмид бар. Без хәзер бу 2 елның уртасында без һәм мин аны уңышлы гына тәмамларбыз дип ышанам.
Искушения, с которыми се наш народ и наша держава суочавају ево већ годинама. Ми се налазимо на средини пута и сигуран сам да тај пут можемо довршимо од успеха за све нас.
Партиянең бер яктан Европа белән бәйләнешләрне күчләндергә тырышуы, икенче яктан Косово бәйсезлегенә каршы торуы партия эшендә каршылыклар чыгуына итәрә. Бу асылда Тадишне сәер позицияда калдыра. Шу исәптән Тадишның коалициядәге тарафтары Сербия премьер-министры Войслав Костеница Тадишны яклаудан баш тартты. Сәбәбе исә Европа Берлеге Косовоның бәйсезлеген таныган хәлдә берлек белән хезмәттәшлек итүдән баш тарту. Косово мәсьәләсендә киеренкелекне тагын да арттырган соңгы белдерү Албания премьер-министры Сали Баршадан килде. Барша чаршамбы көнне Брюссельдә ясаган чыгышында, әгәр Сербия Косовоның бәйсезлек игълан итүенә ачык итеп, Сербия белән булган чикләрне япса, Албания косоволларга ярдәм итәргә әзер дип белдерде ул. Диңгез белән бәйләнеше булмаган Косовога диңгезгә ачылган юлларны куллануына рөхсәт ителәчәген белдергән Барышла, шул ук вакытта косоволларны файдалану өчен Албаниядәге һаваланнары да ачылачак дип әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Русиядә язаларны гамәлгә ашыру федераль хезмәте җитәкчелеге соңгы елларда Русия төрмәләрендә шартлар яхшырды дип белдерде. Бу көннәрдә идарә узган елгы эшчәнлеккә хисап тотты. Казандагы төрмәдә дә узган елда ремонт ясалган һәм тоткыннарның саны кимегән. Бу хакта икенче саны төрмә башлыгы җитәкчесе белдерде. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Язаларны үтәү федераль хезмәт җитәкчелеге 2007 елга нәтиҗә ясаган хисабында тоткыннарның шартлары яхшырды. 90-нчы елларда Русиядә бер тоткынга 1,5 квадрат метр гына мәйдан туры килә иде, хәзер ул 4 квадрат метр дип белдерсә, Казандагы икенче төрмә башлыгы Фәргать Гәлләмов үзе җитәкчелек иткән төрмәдә алайык булмавын әйтте. Ягъни язаларны үтәү федераль хезмәт хисабына караганда мәйдан 2 тапкырга кимерәк, 4 квадрат метр түгел, ә бер тоткынга 2 генә квадрат метр туры килә икән. Төрмә җитәкчесе Фәргать Гәлләмов белән икенче төрмәдәге шартлар турында сөйләште. Ә менә бер тоткынга ничә квадрат метр туры килә?
200 квадрат метров. Без нормально не соответствовало. Еще кубик до хазер нормально соответствует.
А купим я озайдем.
Некий год тому назад жили еще варто грабили.
А мы на нерсевлен бейла дипсонисус.
Законодатель то есть говорит про кибрек прав работлар бирелер утан условно бирелер за малую судимость а за рак ее аварии гале канелер гарбит канелер гарда их прав работлар бирелер у нас.
Термета хазер шортлар нишек.
Это мы сра евроремонт.
Евроремонт кошен я солду.
Ну мы набрали 200 сюда.
Икенче төрмә башлыгы Фәргать Гәлләмов әйтүенчә, хәзерге вакытта ул җитәкчелек иткән төрмәдә 2000 тоткын бар һәм киләчәктә аларның саны тагын да азаерга мөмкин ди. Һәм моны ул канунларга үзгәрешләр керүе белән аңлатты. Шулай ук инде бер төрмәдә утырып чыкканнарны икенче тапкыр җинаят эшләүләре дә кимегән икән. Фәргать Гәлләмов булай ди.
Ну, элеккегә караганда хәзер инде кире кайтучылар бер-ике тапкыр кимеде.
Икенче төрмә җитәкчесеннән тоткыннарның нәрсә белән шөгыльләнүе хакында да кызыксындык. Фәргать Галәмовның җавабы мондый булды.
Заводта эшлиләр, үзебездән завод, бездән монда завод бар. Задвижка ясыйлар, бөтен нәрсәне ясыйлар, тегәләр, чигәләр, тимер эшләре белән шөгыльләнәләр, агач эшләре белән шөгыльләнәләр.
Ә ничә тоткын эшли менә анда уртача?
1000-дән артык.
Диде икенче төрмә җитәкчесе Фәргать Галәмов. Ул тоткыннар эшләп алган акчаларын бары үзләренә кирәк булган әйберләргә генә тоталар дип белдерде. Ә язаларны үтәү федераль хезмәт җитәкчелеге үз хисабында ул акчалар төрмә шартларын яхшыртуга китүен әйтә. Моннан тыш язаларны үтәү федераль хезмәт җитәкчесе урынбасары Владимир Семенюк газета гәзитенә белдерүенчә, әгәр 2004-5 елларда Европа Берлегендә Русия төрмәләрендә утыру бер мәшһәр дип әйтелсә, хәзер инде булай дип белдермиләр икән. Казандагы икенче төрмә җитәкчесе Фәргать Галәмов та төрмәдәге шартлар бары соңгы 1-2 елда гына яхшыруын әйтте. Ул төрмәдә гыйбадәтхана эшләвендә искәртеп үтте.
Кәне бу яшында укып, намаз укып, китаплар укып, гарәп телен өйрәнеп, дәрәҗәләр, ислам университетыннан килеп тә укыталар. Нәсе үзебезнең имамыбыз бар. Библиотека вәҗирләр. Норма выполняет тутыннылар. Тараторган дәрәҗәсе ген, бөтен яктан да аша ягында да норма выполняет, ру ягында да норма выполняет.
Соңгы елларда яхшырды инде, әйе?
Әйе, әйе.
Диде Казандагы икенче төрмә җитәкчесе Фәргать Гәлләмов.
Казандагы икенче төрмәдәге шартлар белән Ландыш Харасова таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Чаллыда бала тудыру йортында булган православ рухания бинаны изгеләндереп киткән. Халык рәсми хакимияттан моңа аңлатма көтә. Татарстанның Русия төбәкләре һәм чит илләрдәге вәкилләре Казанда очрашты. Вәкилчелекләр ниләр белән шөгыльләнә, аларга кемнәр мөрәҗәгать итә ала? Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азат лыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә, анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Русиядә президент сайлаулары узуга бер ай вакыт калып бара. Шул нисбәттән илнең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге бу сайлауларда кайсы намзатның күпме тавыш җыячагы турында фаразлар ясый. Аларга караганда Дмитрий Медведев якынча 75% тавыш җыячак. Тикшерү үзәге җитәкчесе Валерий Федоров әйтүенчә, бу сан 2004 елда Владимир Путинны сайлаган күрсәткечкә якын. Коммунистлар фиркасы лидеры Геннадий Зюгановка якынча 13%, Либералар фиркасы җитәкчесе Владимир Жириновскийга 11,5, Русиянең демократик фиркасы лидеры Андрей Богдановка 0,9% тавыш бирәчәкләр. Җәмәгатьчелек фикерен тикшерүчеләр әйтүенчә, халыкның сайлауларга килү-килмәү мәсьәләсендә җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге президент сайлауларына халыкның 70% киләчәк дип белдерә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татарстанның чит илләрдәге һәм Русия төбәкләрендәге вәкилләре эшчәнлеге яңа сыйфатта булырга тиеш. Бу хакта вәкилләрнең елга бер тапкыр Казанда була торган очрашу вакытында сүз булган. Вәкилләр Татарстан президентының еллык юлланмасы уңаеннан да җыелган иде. Җомга көнне исә вәкилләр хөкүмәт башлыгы Миниханов белән очрашты һәм Татарстанның тышкы бәйләнешләр департаментында да булды. Вәкиллек эшчәнлегенең яңа юллары турында хәбәрчебез Наил Алан Свердлов өлкәсендәге вәкил Рауил Бикбов белән сөйләште.
Кемнең ишеген каксын татар, башта үзенекенә килә шул.
Килгән бер кеше әйтә, менә минем Украинада яши апам, ул пенсиядә. Пенсиясе әс, ә менә исемендә бер хариф дөрес язарга кирәк. Шул хариф булса, ул пенсияне 2 мәртәбә аңар күтәрәләр. Ну, мин бер шундый хат яздым. Сораулар булса, анда безнең Киевта бар вәкиллек, сез анда да консультация. Бер ай үтмәде, миңа килә шул менә кеше, Екатеринбургта яшәгән, әйтә, рәхмәт Рәзефович, Украинада торган татар хатына күтәрделәр. Ике мәртәбә пенсия
дип Татарстанның Свердлов өлкәсендәге вәкиле Рауил Бикбов күпләгән очракларның берсен искә алды. Вәкиллекләр азрак шул. Мисал өчен Уралныкы бар, ул Екатеринбурда, ә менә Себернеке юк. Чит илләр һәм Русия төбәкләрендәгеләрен дә бергә кушсаң, вәкиллекләр әлегә 19. Аның да кала Татарстанның тагын төрле җирдә 45 сәүдә йорты бар. Вәкиллер Казанда. Алар елга бер тапкыр очрашкан вакытта барсында сөйләшеп калырга тырыша. Җомга көн булган очрашулар һәм эшлекле сөйләшүләр вакытында яңа үрләр, сыйфатлы эшчәнлек турында сүз булган. Рауил Бикбов Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов белән булган очрашудан соң 2008 елга төп юнәлешләрне түбәндәгечә бәян итте.
Экономика буенча кирәк торышырга менә Татарстанны чыгарырга төрле менә Россиядә төбәкләргә базарларына, ерак илләренә дә, аннары инвестицияләр турында. Монда бар күп проект, Елабуга бар, кая без шул менә яңа заводлар куябыз, инвестицияларны монда тартабыз Татарстанга.
Рауил Бикбов әйтүенчә, вәкиллек институтына да 16 ел вакыт узган. Үткәнгә җентекле анализ киләчәкнең нигезе булачак. Русия икътисадында башка. Моннан 10-15 ел элек булган җитештерүнең җимереклеге төрле тармакларны торгызу турындагы сүзләр онытыла да башлаган инде. Хәзер замана таләбе үзгә.
Шуның өчен хәзер без күбрәк инде карыйбыз инновационный проектларга, интеллектуальный проектларга. Менә безнең бик яхшы эшли бер килешү ректорларының советлары Свердлов өлкәнең хәзер бик нык элемтәдә Татарстанның совет ректорлары белән. Монда студентлар да хәзер бер-берсен беләләр, йөриләр, аралашалар. Шуның өчен мин карыйм хәзер менә шундый интеллектуаль проектлар аларны алга чыгарырга кирәк.
Ди Свердлов өлкәсендәге вәкил. Татарстан белән бу өлкәнең товар алмашуына килгәндә исә 2006 елда 6 миллиард булган. Узган елгысы саналып бетмәгән әле. 8 миллиард тирәсендә булыр дип өметләнәләр. Узакламы Екатеринбурда узачак Шанхай хезмәттәшлеге оешмасының саммитында да Татарстанны таныту юллары эзләнә.
Яхшы гына тәкъдим итәбез. Татарстаннан да, монда да Татарстанга уйлыбыз нинди булса файда шул вакыйгадан алырга.
Рауил Бикбов сүзләренчә, төбәктәге милли тормышка килгәндә, сәхнә киемнәре тектерү, үзешчәннәргә түбәтәй калфак табу мәсьәләсе дә кичәге көн. Татар милләтеннән булганнарның төрле икътисади берлекләргә кереп, депутатлар булып сайланып, милләт өчен җитдиерәк эшләр майтару заманасы.
Хәзер менә милли эшләргә кирәк тагын да тартырга шундый менә көчле, уңышлы, бай татар җигитләрен, кызларын.
Ди Равил Бикбов.
Азатлык радиосы.
Татарстанда җомга көнне чыккан матбугатта төп тема республика президентының дәүләт шурасына юлламасы. Күп кенә язмаларда игътибар ителгәнчә, президент бу юлы сәясәт турында 10 минут кына сөйләп, игътибарны күбрәк икътисад, социаль тормышка юнәлдергән. Азатлыкның пәнҗешәмбе чыгарылышында без сезгә бу юлланма турында рәсми мәгълүмат һәм аңа карата татар зыялыларының фикерләрен тәкъдим иткән идек. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә без юлламага карата казанлылар фикерен белергә булдык. Президент юлламада нәрсәләр турында сөйләде дигән сорауга җавапларны шәһәр урамнарында Мәликә Басыр туплады.
Беренчедән истә калды президентның безгә шунсы гыбрәт дип әйтәгәндә, республиканың нинди хәлләре бар, барысына белеп тора, бик күп әйбергә эше пыша, бик күп министрлар менә җәгәрәт итүен шушы бөтен булган әйберләрне тәртип саласы килә. Менә шул яктан шул юллама безне бик каты дулкынландырды. Тагы шуны әйтергә кирәк, бүгенге көндә менә шушындый президент була торып, шушындый сорауларны күтәреп торып, без әле тынычлап яшәябыз республикабызда, үзебезнең киләчәгебезгә ышанып. Безнең өлкәгә каралган мәсьәләләр нәрсә каралды? Беренчедән, менә без авыл хуҗалыгы банк буларак, быел Хөкүмәт бик зур авыл хуҗалыгын күтәрү проблемаларын бик зур игътибар бирде авыл хуҗалыгы күтәрү буенча. Менә шул вопросларны шулай күтәреп, шуларның барысында контрольдә тотулар, менә безне шулай бер илһам бирдерә, күңел биреп, киләчәктә дә эшләргә.
Узак сөйләдем, сайлаулар буенча сөйләдем дә. Президентны дөрестереп сайларга, уйлап сайларга кирәк, белеп сайларга дидем, дә сөйләдем дә.
Мин бүтән нәрсәне ишетмәдем бит. Мин бит кичә телевизорны яхшылап карамадым.
Кичә карамадык телевизор, вакыт булмады.
Мен эзгенә, исемдә калмады.
Тамамлап беҗән нәрсә турында икән белмибез.
Гездә укмадыгызмы?
Юк, сез карабагыз, укыбыз,
сезләр. Похвалил наших сельских тружеников.
Медведев килеу кирәк. Медведев килеу хөкүмәткә хәзерге бүгенге көнгә оештырылган системаны киләчәктә арттыру һәм киңәйтү генә.
Медведев үтмәсә сайлаудан.
Үтә, килә, потому что ул халыкка якын итә.
Митим Шарипович говорил, что кадры высококвалифицированные, подготовленные, ответственные. Очень хорошо он отозвался о нефтехимиках, вот Нижнекамске, и о Челне, и об Арсинтезе. Вот он насчет пожилых людей тоже хорошо сказал, что они одинокие, что они больные, что они малообеспечены.
Ул айтты бетене сатурында да. Миңа кагылышы только пенсия и все. Башка мине бер нәрсә бирчимый. Бир чыган нәрсә күбине ул, конечно. Но ничек нәрсә? Менә примерно Кремльгә түләүле итеп ясадылар керүне. Ул дөресме? Ул бит инде келке шинде. Менә ул дөрес түгел шинде. Аннан соң кеше бит квартирына акчаны түләй, квартира алам ди. И һаман ала алмый ничә еллар буена. Моның өчен бит кемдер җавап бирергә тиеш. Мин аның белән полностью килешәм, но аны бит эшләмиләр. Чиновниклар. Эшләр өчен менә монда бер 20-30 мең кеше җыелырга тиеш булышытка. Тобы трибу итәргә, таләп итәргә. Халык дружно түгел. Ва шуңа күрә чиновниклар курыкмый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Кеше Печора урамындагы 7-нче йортта шартлау булган мәлдә шушы хәлгә андагы кешеләргә игътибар күп булды. Хакимиятләр дә аларга ярдәм итте. Мәгълүмат чаралары да шушы кешеләрнең моң зарлары турында сөйләп торды. Шартлауга инде 1 ай булып килә. Шушы йортта һәм аның күршесендә яшәп калган кешеләр ни хәлдә? Бу мәсьәләне Бикәтимерова өйрәнде.
Кеше Печора урамындагы 3 катлы йортларның ишек алларында һәм анда шартлау һәм анда яшәгән кешеләр турында сөйләшәләр. Зыян күргән йортның күршесендә яшәүче өлкән яшьтәге ханымнар йорт кереше янында тора. 9 гыйнвар төне аларның тормышын үзгәртә. Шартлау, янгын һәм йорт ишелүне алар коточкыч хәл дип искә ала һәм шуннан соң күңелләрендә курку урнашып калуын әйтә. Шартлаган йорт каршында яши торган Татьяна ханым Одинцова булай ди.
Ой, я не могу даже находиться дома. Все на виду, все на виду.
Барысы да күз алдында. Мин өйдә тора алмыйм. Тизрәк бу йортны сүтсеннәр иде. Шартлаудан соң безнең йортта селкенеп алды. Тәрәзә рамнары күршеләргә очып кергән. Ул көнне коточкыч хәлләр булды. Мин 3 көн өйме кайта алмадым. 3 көн улым фатирында кунып йөрдем. Курку һаманда бар. Без барыбыз да Аллага ялварабыз бит инде. Өйемгә кергән саен шукынам. Аллам сакласын, Аллам ярдәм ит дип өйгә керәм. Безнең өйебездә ишелмәсә ярар иде дип уйлап йөрим.
Яшау авыр була башлады. Куркабыз. Шушы курку белән яшибез.
Тяжело в этом доме стало жить.
Ди шартлаган йортның күршесендә яшәүче Татьяна Одинцова. Зыян күргән йортта үзендә дә тәрәзәләрдә ут яна. Кешеләр йөреп тора, тормыш дәвам итә. Шартлаган йортның 2-нче һәм 3-нче күршендәге 24 фатирда кешеләр яшәп тора. Шәһәр хакимиятләре аларга яңа торак бирергә вәгъдә итсә дә, бу вәгъдә әле үтәлеп бетмәгән. Иң зур зыянны күргән кешеләр генә фатирлы булган. Кеше Пещер урамындагы 7-нче йортның 2-нче кирешендә яшәүче Фидия Пагыбадуллина шартлаудан соң тормышны болай итеп сурәтли.
Куркам инде, тавышлар тәрәзәләрдән гөлештеп тора, нәрсәдер шарт-шарт килә, нәрсәдер гамын шулай инде. Мин төне буе йокламыйм, мин болай да йөрәгем авырта минем. Болай да йоклый алмыйм. Инде хәзер совсем йоклый алмыйм. Сәгать 3-дә торам.
Шартлаудан зыян күргән кеше Печор урамындагы 7-нче йортта яшәүче Фидия Гыбадуллина йорт ишеләр дип куркып яшим ди. Озакламы китербез дип юана. Бөтен туганнарын югалткан башка кешеләр, ишелгән кирештә яшәгән гаиләләр бу хәлне авыррак кичерә. Ата-аналарын югалткан Корочкиннар, Павлиновлар гаилә әгъзаларының хастаханәгә эләгүе, профессионал медицина, психологлар ярдәмен алуы билгеле. Шушы йорт калдыклары астында яраткан сеңлесе үлгән ханымга хакимиятләр яңа фатир бирде. Әмма телевизор экраннарында яңа йортында ул елаган килеш чыгыш ясады. Фатир шатлыгы минем кайгымнан зуррак түгел диде. Алга таба шәһәр хакимиятләре Кече Печор урамындагы шушы йортны сүтергә вәгъдә итә. Ул вакытта бу фаҗига турында якындагы йортлар арасындагы бушлыкны искә төшереп торачак.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосында Кулгали рухын хөрмәтләп әдәбият, татар шигърияте турында тапшырулар чыкканын тыңлаучы беләдер. Бу тема нәфис сүз осталары турында да сөйләмәсәң тулы булмас иде. Бүген Кулгалинең Юсуф Зөләйхасын сөйләп укыту гадәтләрен сирәкләр башкара. Пәнҗешәмбе көнне Казандагы Шәрик яшьләр клубында Миләүшә Насыбуллина иҗатына багышланган кичәдә шул турыда да сөйләшкәннәр. Бу очрашу турында тулырак Амил Нур сөйләр.
Татар радиолары, газеталары, журналлары, китаплары аша татар мәдәният тен әдәбиятын үйрәнгән асылда 1-нче сыйныфта укый торган студентлар нәфис сүзне игътибар белән тыңладылар. Миләүшә Насыбуллина яшьләрне туган телебезнең кыйммәтен сакларга чакырды. Соңгы елларда сәхнәдән яки эфирдан китеп бара торган нәфис сүз жанрын хөрмәтләргә өндәде.
Безгә буыннардан буыннарга, бабалардан аталарга күчеп килгән якларга да кирәк, сакларга да кирәк моң бар. Тыңлагыз.
Тик зур сәхнәдән шигырьне сөйләүчеләр дә, залда тыңлаучылар да елдан-ел азрак күренә дип бу очрашуда искәртәләр. Кылгалыйлардан халкыбызга Кыссаи Юсуф кебек телдән телгә көйләп тапшырыла торган әсәрләр калган булган. Шул заманнан килүче тарихи шылбырны дәвам итеп шигырь китаплары басыла килә. Шулай ук Казан үзәгендә Кылгалыйга багышланган мәгърур һәйкәл басып тора. Шул заманнардан килүче рухны яңартып без бүген Миләүшә Насыбуллинаның үзенә дә сүз бирәбез.
Татар кешесе. Котыпта яшим ул, Казандамы, Австралиядәме, Сармандамы, Сибирдәме, Астрахандамы? Буранлы татар юллары, маҗаралы да, тузанлы да, давыллы да. Ак диңгез, Кара диңгез, Балтыкның дулкыннары, Әмудария Хазар диңгез, Енисей укыннары, Байкал күлләренә чумдык, Ангарага ташландык, Амурларда балык тоттык. Бозлы суда батмадык. Дунай, Одер безгә таныш. Годзон, сена калмады. Ком шүлендә кипмәдек без. Котыпта да катмадык. Үрмәләдек Уралларга. Мендек Тәншан тауына. Кавказ памирларны күрдек. Төздек шәһәр шауына.
Яңа гасыр радиосында эшләүче Илфар Кәримов Миләүшә Насыбуллинаның остаз булуына ишара итә.
Эшкә килеп керүгә стенада төрле-төрле шигырьләр эленеп тора. Һәм әлбәттә бу Миләүшә апаның эше. Ул һәр вакыт шигырь белән сөйләшә, шигырь белән яши һәм интонацияле дөрес итеп шигырь уку, аның радиода дөрес итеп сөйләве дикциясе безгә үрнәк булып тора һәм без аннан һәр вакыт үрнәк алып яшибез.
Аңласам да, мин татар дип күкрәк кагуны, тик хуп күрәм дәшми генә алга баруны. Мин минлекне, ялкаулыкны җенем сөйми, җитди кеше тир туга ул. Азрак сөйли.
Кулгалилардан алып Мәдрис Агнамовларга кадәр татар шигъриятын үтемле итеп җиткерә, халык аңлый алырлык итеп.
Татар, башкорт, бер ананың ике игзәге. Сез алгансыз аннан моңнарны, учакташлар, ут күршеләр бит сез. Айырып булмый башкорт татар.
Азатлықта Қозан Ауазы.
Шаланың бірінші санлы бала тудыру йыртында поплар болып, екі атна өткеннен соң шәһәр матбуғаты әлеге вақиғаға иғтибарын йөнәлтті. Татар матбуғатында бу уңайдан язмалар көрінмәді. Әмінә азмы-күпме бәйсез саналған Шаллы ЛТД һәм Вечерние Чылны газеталары бала тудыру йыртындағы вақиғаларға баш орыннарны бирмәсәләрдә үзләренең фикерләрен белдерде ди Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз.
Шаллы ЛТД 30-нчы январ санындағы язмасын скандал дип атаган һәм мондый мәгълүматлар җиткерә. Ширкәү әһелләре гауганы күпертелгән дип саный. Татар җәмәгатьчелеге төркеме белдерүенчә, бала тудыру йортында атакай үз белдеге белән йөрмәгән. Рухани бирегә табиплар чакыруы буенча үзенең ярдәмчесе белән килә. Алар монда яшерен төстә чукындыру өчен түгел, хәерле эшләрне башлау өчен дуга укырга килә. Безнең белән 10-15 табип булып, алар безне коридор буенча йөрттеләр. Без стеналарга су беркедек, бернинди шукындыру булмады, ди юланы үткәргән Сергей Атакай. Алга таба хукуклары кысылмасын өчен мусульманнарга айрым бала тудыру йорты ачу турында сүзләр бар. Хукук кысылу турында сүз булуы мөмкин түгел. Чөнки руханины чакырган табиплар әйтүенчә, попның дугасы алдыннан биредә бер атна алдан Менделеев шәһәренең имамы шуңа ошашлы йола үткәргән. Аның кызы шушында бала тапкан. Шылны ялтады әлеге язманы Рафис Кашапов рәйшлегендәге татар иҗтимагый үзәгенең Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка булган мөрәҗәгатенә ишара ясап, аңа җавап йөзеннән бастырган. Ә менә Вечерние Чылны газетасы үзенең язмасын «Почему в роддом приходил священник?» Ягъни бала тудыру йортына рухани нигә килгән дип атаган һәм татар иҗтимагый үзәге уздырган пикеттан фотосурәт тә биргән. Әлеге газетаның журналистлары да Шаллыдагы ширкәү әһелләренә мөрәҗәгать иткән һәм мондый җавап алганнар. Рухани бөтен эшләрне дә дөрес итеп, урыс православ ширкәве канунларына һәм уставына туры китереп башкарды. Бина ички яктан изгеләндерелде. Һәм хәерле эшләргә дуга укылды. Һәр православ кешенең мондый укуларга хукукы бар. Шәһәрдә иң күп тиражлы газеталарның берсе булган Вечерние Чылны үзенең язмасын булай тәмамлый. Безнең республикада төп диннәр арасындагы мөнәсәбәт бик тәнешкә, диалогка һәм компромисска корылган. Ә Русиядә дәүләт хакимияте ширкәүдән аерылган. Шуңа күрә учреждениегә Благо китеру чараларын сайлаганда сак булырга кирәк. Шулай ук башкаларның дини хисләре турында да онытырга ярамый, дип яза Вечерние Чылны. Матбугат үзенең сүзен әйтә тора. Халык шул ук вакытта хакимиятның рәсми җавабын көтә.
Азатлыкта Казан авазы.
1 февраль Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген сәгать ахырына кадәр әле Башкортстан хәбәрләре булачак. Галим Роберт Нигъмәтуллин Русияне үзгәртеп кору һәм икътисадны үстерү чараларын тәкъдим итә. Аның сүзләрен ишетәләрме? Бу хакта Татар Башкорт дөньясы сәхифәсендә сөйләрбез. Шулай ук бүген сәгать ахырында ял көннәре Азатлыкта булачак. Тапшырулар турында әйтеп китербез, бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе,
Амурдагы Комсомольский,
Азатлык радиосы Петербург,
Кырым,
Ижау,
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара,
Азатлык радиосы Омский,
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда җәмәгать трибуналы дигән оешма төзелде. Аның җитәкчесе оппозиция вәкиле Эшкуар Николай Швецов трибуналның максаты турында бүген үзе сөйләп бирер. Русиядә пенсияләр артты, бәяләр исә аннан алда артып куйган иде. Хәбәрчебез бүген республикадагы вазгыять белән таныштыра. Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанда да бар, Русиядә кебек 1 февральдан пенсияләр күләме артуы турында игълан ителде. Шушы айдан пенсияләр дәрәҗәсе 12%-ка артачак дип алдан ук сөйли башлаганнар иде. Ләкин бу юлы да өлкән яшьтәгеләр бу хәбәргә әллә ни шатлык белдермәде. Чөнки пенсиялар артмасы элек үк тагын транспортка, фатир хакын түләүгә, азык-төлеккә, телефоннан кулланган өчен һәм башка хезмәтләргә бәяләр күтәрелеп өлгергән иде инде. Әле хаклар тагын да күтәреләчәк дип көтелә. Шулай да Башкортстан пенсия фонды җитәкчесе Фуат Хантимиров бу пенсия артуларга аңлатма биреп, аның барыбер файдага булачагын әйтә. Башкортстанда артырылган пенсияларны түләү тулы күләмдә һәм тоткарлыксыз гамәлгә ашырылачак дип ышандыра Фуат Хантимиров. Пенсиялар арту беренче карашка гына яхшы дип белдерә лаеклы ялда булучылар. Чөнки пенсиялар күләме 12%-ка артса, айлык барлык чыгымнар күләме 15-20% чамасына арта. Шулай итеп, хәтта пенсионерлар файда күрмегенә түгел, ә отылып та кала. Шуңа күрә дә алар хөкүмәт пенсияны да күтәрмәсен, хакларны да арттырмасыннар иде дип уфтанып.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда җәмәгать трибуналы оеша. Аны оештыру комитеты башлыгы итеп республикадагы киң билгеле эшкуар һәм оппозиция вәкиле Николай Швецов тагаенләнгән. Кайбер электрон мәгълүмат чараларында яңа оешманың максатлары турында язып та чыктылар инде. Анда әйтелүенчә, Башкортстандагы җәмәгать трибуналы республика президенты Мортаза Рәхимов үстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү өчен төзелә икән. Шушы хәбәрнең дөреслеген тикшерү өчен Азатлык хәбәрчесе оештыру комитеты җитәкчесе Николай Швецовка мөрәҗәгать итте. Бу башлангыч турында хәбәрләр дөрес, аңа байтак бәйсез оешмалар һәм партиялар вәкилләре керәчәк. Һәм без Мортаза Рәхимовның шулай ук аның тирәсендәге түрәләрнең кырын эшләрен бөтен Русия җәмәгатьчелегенә һәм хокук саклау оешмаларына җиткерәчәк без, ди Николай Швецов.
Путем проведения трибунала мы хотим показать всей России, что националистические игры, игры с народами некоренными, должны наказаны, если не в уголовном порядке, то хотя бы в общественном порядке. И на нашем примере такие общественные трибуналы должны создаваться в тех республиках, где ущемляются права и русских, и других народов. И я считаю, что наш трибунал – это первый трибунал общественный, который пройдет в России. Вменяться Рахимову попытка увести Башкирию из конституционного поля России, по существу попытка антиконституционного переворота, потому что основанием такого утверждения служат четыре определения Конституционного суда России, решение Верховного суда Башкирии, Верховного суда России. Он просто не привлечен к уголовной ответственности по недосмотру правоохранительных органов. И второе, мы хотим раскрыть националистическую сущность этого режима, что не только был удар против России намечен, но и против других народов нашей республики, которых 130, в том числе и против татар.
Сез Башкортстандагы киң билгеле эшкуар һәм оппозиция вәкиле Николай Швецов фикерләрен ишеттегез. Аның сүзләренчә, Мортаза Рәхимов Башкортстанда бары тик башкорт милләтенә генә үстенлек бирә. Башка милләтләр балаларын көчләп башкортча укытуга юл куя. Ирекле фикергә ия булучыларны изәрлекләү киң кылач алган. Шуңа күрә дә Николай Швецов әлеге хакимиятләр тарафыннан кыйрсытылучы барлык кешеләргә мөрәҗәгать белән чыга. Алар үзләренә карата кылынган кысытлыклар турында безгә тулы мәгълүматлар җибәрсә, безгә зур ярдәм була, ди Николай Швецов. Шул ук вакытта республиканың берләшкән оппозициясе вәкилләре 2 марттагы Русия президентын сайлаулардан соң Башкортстан җитәкчелегендә җитди үзгәрешләр булыр дип өметләнә. Бу хакта алар Мәскәү тарафларыннан ышанычлы чыганаклардан да мәгълүматлар килеп торуын әйтә. Шитил һәм Русия матбугатында да соңгы көннәрдә Башкортстан хакимиятләренең алдагы язмышы турындагы фаразлар тулы язмалар ешрак күренә башлады. Русский Ньюсвик журналы да үзенең соңгы санында күләмлегенә мәкалә бастырган. Аның авторы Дарья Гусева Башкортстандагы сәяси хәлләргә төрле яклы анализ ясарга тырышкан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Атна кич көнне Уфада зур гына янгын чыкты. Бу юлы Башкортстан дәүләт курчак театры бинасы зыян күрде. Әлеге вакытта төзекләндерү эшләре алып барылучы театрда атна кичкенне төш вакытында янгын чыгуы турында янгын сүндерүчеләр хәбәр ала. Әмма анда янгын тагын да элегрәк чыккан була. Ләкин башта театр хезмәткәрләре һәм анда ремонт ясаучылар нәрсәгә өметләнеп тор инде, янгынны үзләре генә сүндермәкче булып тырыша. Әмма ялкын телләре тиз арада зур мәйданнарын ялмап ала башлагач, алар янгын сүндерүчеләргә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр була. Шулай итеп, кадерле вакыт кулдан ышкындырыла. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бу янгынга 3-нче дәрәҗә катлаулылык биреп, бирегә дистәгә якын ут сүндерү машинасын җибәрә. 1 сәгать ярым ичендә янгын сүндерелүен, әмма хәзер андагы төзекләндерү эшләре тагын да берничә айга узаккарак сузылачак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Ишембай шәһәрендә балалар арасында җыр һәм бию сәнгате бәйгесе тәмамланып килә. Ул былтыр ук башланып, 3 ай дәвам иткән иде. Балалар төрле яшь аралыгында көч сынашты. Иң кичкенәләре дә, өлкәннәрләре дә катнашты анда. Ишембай шәһәре һәм районы хакимиятенең мәдәният бүлеге башлангычы белән оештырылган бу бәйгедә төрле милләт балалары, шул исәптән татар һәм башкорт балалары да үз осталыкларын күрсәткән. Бу хакта мәдәният бүлеге белгече Әлфия Латыпова менә ниләр әйтте.
Менә шушы конкурста катнашырга дәгъва итүчеләр арасыннан кастинг оештырып жюри әгъзалары 30 кешене сайлап алды. Бу 30 кеше 3 группага бүленде. 14 яшкә хәтле балалар, 15 яшьтән 21 яшкә хәтле үсмерләр һәм 21 яшьтән 30 яшкә тиклемге яшьләр. 3 ай буе менә бу группалар белән дә индивидуаль рәвештә дә һәр катнашучы белән педагоглар эшләде. Вокал осталыкка, хореография нигезләренә, сәхнә осталыгына өйрәттеләр бу менә катнашучыларыбызны. 29 январь көнне конкурсның финалы шәһәребезнең мәдәният йортында булып узды. Чит шәһәрләрдән чакырылган, атказанган мәдәният хезмәткәрләре, жюри әгъзалары булды. Җиңүчеләрне бүләкләү гала-концертта алла бирсә.
Ишембайда тәмамланып килүче балалар иҗат фестивале турында мәдәният белгече Әлфия Латыпова сөйләде. Бу фестивальнең гала-концерты җомга кичен үтә. Анда төрле яшьтә һәм төрле номинациядә җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләр һәм дипломнар алачак. Шушы бәйгедә җиңеп чыгучы талантлы балалар республика күләмендәге бәйгедә катнашу хокугында ала. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы.
Мәскәүнең мәдәни үзәгендә галим Роберт Нигъмәтуллин белән очрашу узды. Очрашуның сәбәбе аның яңа чыккан Русияне үзгәртеп кару турындагы китабы булса, җыелган халыкны киләчәк түгел, ә күбрәк хәзерге хәлләр, икътисад кызыксындырды. Татар галименең Русия халкының яшәү дәрәҗәсен күтәрү һәм икътисадны яхшырту өчен конкрет тәкъдимнәр бар. Ул тәкъдимнәргә финанс даирәләрдә колак салалармы? Очрашу турында тулырак мәгълүмат һәм галимнең кайбер фикерләрен Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова җиткерә.
Сарбонны, Кембридж һәм Американың танылган университетларында дәвамлы лекциялар укучы академик очрашуга килгән галимнәр, журналистлар гомумән халык алдындагы чыгышын Русия икътисадын ничек үзгәртеп корырга дигән тема юнәлешендә алып барды. Минем математик булуым төрле юнәлештә эшләргә мөмкинлек биргәнгә күрә, мин үз профессия кысаларында гына калмый, бүгенге көн кадагында торган темалар белән тирәнтен кызыксынам, диде академик. Ул чыгышын күптән түгел генә рус телендә дөнья күргән «Как обустроить Россию» китабы җирлегендә алып барса да, башта үзенең укытучылары кайда эшләгәнлеге турында да мәгълүмат бирде. Бүгенге көндә кешелек дөньясын борчыган күп төрле сорауларга кагылды. Мәсәлән, җир шарының гомуми җылынышы турында ул, әгәр дә кешенең 36.6 булган тән җылылыгы 37.5-кә күтәрелгән вакытта гына да кеше үзен авыру итеп хис итә. Димәк, әгәр дә җир шарында һава җылынышы күтәрелсә, биредә төрле авырулар, әле фәнгә билгеле булмаган вирус, микроблар килеп чыгарга мөмкин, диде академик. Шул ук вакытта дөнья галимнәренең яртысы дип әйтерлек, бу җылынышта кеше гаепле түгел дигән фикердә тора икән. Ләкин аны ничек туктатырга, моңар җавап бирүче әлегә юк, диде академик Роберт Нигъмәтуллин. Роберт Нигъмәтуллин үзенең чыгышында күтәргән күп төрле дөнья күләм мөһим мәсьәләләрне шишәрлек җавап бирүне максат итеп куймаган иде. Шуңа күрә ул очрашуда тыңлаучылар биргән сорауларда, чыгыш ясаучы ягыннан куелган сорауларда җавапсыз калды дип әйтергә була. Мәсәлән, ни өчен долларның бәясе төшә, коррупция белән ничек көрәшергә, җирнең җылынуын ничек туктатырга, энергияны ничек сакларга. Шул ук вакытта академик Роберт Нигъмәтуллин дөнья галимнәре фикеренә таянып, җир шарында нефть ятмаларының бары тик тагын 40 елга гына җитәчәген белдерде. Ә инде Русиядә ул ятмалар бары тик 18 елга гына җитәчәк, диде Роберт Нигъмәтуллин. Әлбәттә, сөйләшүләрнең төп өлеше Россия икътисады турында барды. Роберт Нигматуллин бәяләрне чагыштырмача билгеләгәндә, төп бәя дип 1 литр бензин бәясен алырга тәкъдим итә. Инде икмәк бәясе 2 литр бензин бәясе кебек булырга тиеш ди академик. Һәм ул Россиядә яңа икътисади тәртип булырга тиеш дип саный. Боларга җитештерүне арттыру, хәерчелек белән көрәшне беренче урынга куя һәм резерв фондын киметеп, хезмәт хакларын арттыруны заруры дип саный. Бу очрашудан соң Роберт Нигматуллинга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Россия икътисадын үзгәртеп кору турында китабыгыз дөнья күргән. Икътисад турында тәфсилләп язылган китабыгыз хөкүмәт даирәләрен кызыксындырдымы соң дигән сорауны бирдек без аңар. Ул булай дип җавап бирде.
Аңлатырга кирәк, баштан халыкны кирәк аңлатырга. Халык аңламаса, аңлагач, аңласа.
Ничек дип аңлатыр идегез?
Халык белән очрашырга кирәк, халык килергә тиеш. Укытырга кирәк, мәктәптә, институтларда. Яхшырак укытырга кирәк балаларны. Вот ул яхшырак укса, аннары күбрәк агыны да башлый.
Менә шушы сезнең эшегез ничек Россиянең икътисадына йогынты ясый ала?
Мин китап чыкты 2000 экземпляр. 300-ын мин теге тараттым үзем. Үземнең акчага алып, халык арасында тараттым. Тагын да таратам, акча булса. Но безнең теге югарыда утырган халыклар, алар уже безнең китапларыбызны укымыйлар. Вот шул авыр нәрсә. Аларны укыттырып булмый. Ул халык аңнаса гына, аннары дөресрәк сайлый, үзенең тавышын бирә, дөресрәк. Вот шунда үзенә илне күтәртеп була. Бүтән рецепт юк. Баштан халыкны күтәрергә кирәк, аңлаттырга аны кирәк, укытырга кирәк. А шуннан ул шу үзе...
Моңа бик күп вакыт кирәк булачак.
Кирәк, ул аңсы күп кирәк. Но аннары бит халыкның акылы арта уку белән генә түгел. Аннары теге бит кайсы вакытны авыррак нәрсәләр килеп җитә, кризислар. Вот шунда халыкның акылы арта бара. Ике юл, бүтән юк.
Академик Роберт Нигматуллин белән очрашуда күп кенә татар галимнәре килүен әйткән идек. Шуларның берсе математика буенча татарча терминнар китабы авторы Мәскәү дәүләт университеты профессоры Иҗат Сабитов. Аның фикерендә ишетик әле.
Нинди бәлә бар безнең илдә? Хөкүмәт бер вакытта фән кешеләрен тыңламый. Фикерләр бирдендә, яңа түгелләр бирдендә. Нихәтләттеләр, тыңлагыз экономистлары, тыңлагыз башка фән кешеләренең әдипләрен. Ләкин бер вакытта да белмибез нәрсә турында уйлый хөкүмәт. Бөтен карарлары һәр вакытта халык өчен килеше көтмәгәндә килеп. Нәрсә уйлый, нинди алар ниләр әйтергә Русия инде, яки движущие силы аңлап булмыйм. Шуңа күрә пока безнең хөкүмәт шундан ашык итеп, халыкка аңлатырлык итеп, безнең фикерләрен нигезләп аңлатмый икән, бер нәрсә чыкмасак. Шул яктан мин пессимистмен.
Шулай итеп, Мәскәүнең мәдәни үзәгендә узган галим Роберт Нигматуллин белән очрашу, Россия икътисадын үзгәртеп кору турындагы сөйләшүләр белән бергә, дөнья күләм халкын борчыган мәсьәләләргә дә кагылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Ял көннәре азатлыкта сезне кызыклы тапшырулар көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Шимбә программасы Наиф Акмал алып барачак, хәзер сүзне аңа бирәм.
Төркиядә яулык бәйләгән хатын-кызларны университетларга кертүне тыючы канун гамәлдән чыгарылырга мөмкин. Дөньяда АКШ долларының кыйммәте шактый төшсә дә, Чечняның кара базарында бу акча хуҗа булып кала бирә. Әфганстан, сугыш, Талибан, бәрелешләр, Әфьюн сәүдәсе шартлаулар илегенә түгел, үзенчәлекле бай мәдәният иле дә. Башкортстан сәхнәләрендә юморның хәле ни хәлдә? Башкортстанның от казанган артисты, көлке остасы Юнир Салаватов белән әңгәмә. Азатлыкның шимбә яшьләр тапшыруы кунаклары тиз арада популярлашып киткән эссе төркеме җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Азатлыкның 2 февраль шимбә тапшыруында. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
3 февраль якшәмбе көнне Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Анда сүз татар журналистикасы турында барачак. Римзил Вәли сөйләшүгә журналистика студентларын чакырган. Алар татар мәгълүмат чараларының бүгенгесен һәм киләчәген ничек күрә. 3 февраль якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Әле генә бүгелмәдән исемен алдык. Хөснетдинов әфәндедер инде, ул үз исемен төгәл язмаган. Ни өчен яңа гасырда трансляция туктатылган? Хөрмәтле тыңлаучыбыз, трансляцияны туктату азатлык эше түгел иде. Бу сорауны сез Яңа гасыр радиосы җитәкчелегенә бирә аласыз. Шулай ук трансляция күпмегә туктатылган? Бу сорауга да азатлык радиосы җавап бирә алмый. Бу сорауларны Яңа гасырга бирегез. Безнең тапшыруларны сез һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлый аласыз. Эфирдамы, интернеттамы, азатлык сезне һәр вакыт ачык сөйләшүгә чакыра, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Сәфәрләрне бетереп алу сайтлар дезе бит ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гидә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, Сез
моны кадерен билеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду анна Мухаммадан Расулуллах. Шаду анна Мухаммадан
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 340-нчы хадис белән таныштырабыз. Башта хадисның гарәпчәсе. Юхиббуллаһул амилә идә амилә ан юхсин. Тәрҗемәсе. Аллаһ Тәгалә гамәл кылучының яхшы кылуын сөйәр. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Хадис шәриф ахирәт гамәле хакында гына түгел, бәлки һәр бер эш хакында гомуми булса кирәк. Аллаһ Тәгалә ахирәт гамәленең яхшы эшләнүен сөйгән кебек, дөнья гамәлләренең дә яхшы эшләнүен сөйсә гаҗәп түгел. Нинди генә эш булса да, яхшы вә нык итеп шартына җитештереп эшләргә, я ярар әле, ахирәт гамәле түгел димәскә тиешле. Халыклар бер нәрсәнең аз вакытта эшләнеп бетүенә түгел, бәлки яхшы эшләнгән булуына әһәмият бирәләр. Иктибар һәм дә яхшы ниятләр белән эшләүчеләрнең дөнья эшләре ахирәт гамәле булырга, яхшы сукалау сәбәпле оҗмактан урын алырга мөмкин. Дөньяда иң югары дәрәҗәләргә күтәрелгән мәшһүр затларның күбесе үз сәнәгатьләрендә тырыш булулары, эшләрнең яхшы булуына әһәмият бирүләре, һәр эшне үз вакытында кичектермәй эшләп барулары, фырсатларны зая итмәүләре сәбәпле күтәрелгәннәрдер. Гарәп шагыйрьләреннән вә Кәгъбә диварына эленгән 7 чәчмә шигыр ияләреннән бере булган Зөһәйр бин Әби Сәләми үзенең шигырларын яхшы чыгарыр өчен тырышу турысында үз гасырында бер мисал булган иде. Бер касидә, ягъни поэма сөйләр өчен 4 ай вакыт уздыратыр. Соңыннан шуны 4 ай тикшерә вә төзәтә, буза, үзгәртә, алмаштыра. Моннан соң мәшһүр шагыйрьләргә укып, аларның фикерләрен, тәнкыйтьләрен тыңлап, 4 ай вакыт уздырадыр да, поэмасын шуннан соң гына дөньяга чыгара, халык хозурында укыйдыр иде. Поэмалары 1 ел мөддәтендә генә эшкә яраганлык сәбәпле, моның поэмалары хавлият, ягъни еллык поэмалар дип танылды. Зөһәйр шигырьларының яхшы булуы һәм хикмәтле сүзләр белән тулуының да бер сәбәбе эш будыр. Зөһәйр хезмәтенең күп булуына түгел, бәлки кирәк күп вә кирәк аз булсын, булган мәктарының яхшы вә кызыклы булуына әһәмият бирәдер иде. Әбул-Фәрш әл-Исбахани Иғани исемле китабын 50 елда язды. Әгәр дә я ярар әле, ахират гамәле түгел бит дигән булса иде, бәлки 5 елда да тәмам кылган булар иде. Имам Бухари Мөхәммәд пәйгамбәр сүзләре шыйылган Сахих исемле әсәрен 10 ел гомер сарыф итеп язды диләр. Әгәр дә китабының ышанычлы, яхшы булуына бу дәрәҗә әһәмият бирмәгән булса иде, бәлки аны 1 елда да тәмам итә алыр иде. Кирәк бина салу вә кирәк иген эшләү, кирәк печән чабу вә кирәк сату итү җөмләсендәге эш булсын, эш кешесе һәр нәрсәдән элек үзе эшли торган эшнең яхшы вә файдалы һәм дә гүзәл вә үрнәк булуын алда тотарга, вакыллы фикерләгәнчә тинтәк эшне бетерер дигән сүзгә туры килмәскә тиешле. Яхшы эшләнгән эш үз хуҗасын үкендермей. Нык вә гүзәл эшләүчеләр һәр кем каршында игътибарлы вә хөрмәтле булалар. Шуның өчен нинди генә эш булса да, үзенең шартына җитештереп эшләү тиешлекне, хикмәт исә эшне тиз бетерүдә түгел, бәлки яхшы эшләвендә икәнлекне яш вакытларыннан башлап балаларга төшендерергә вә гадәт иттерергә кирәк. Эш турысында я ярар әле шунда кебек сүзләрне балаларга хәтта ишеттерергә дә дөрес түгел. Бер мәртәбә гадәт итеп алсалар, кирәк ахират гамәлләрен вә кирәк дөнья эшләрен балалар үзләре дә яхшы эшли башларлар. Хикмәт эш бетерүдә түгел, бәлки файда күрерлек булуда икәнлеген белерләр. Сүзнең кыскасы, Аллаһы Тәгаләнең сөйгән нәрсәсе гамәл вә гыйбадәтләрнең, дөньяви хезмәтләрнең нишек булды шулай күплекләрендә түгел, бәлки яхшы вә үрнәк һәм дә камил булуларында шартларына җитештерелеп эшләнүләрендәдер. Риза Фахраддин, Аллаһы Тәгалә гамәл кылучының гамәлен яхшы кылуын сөйәр дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.